У пятницу 30 верасня вы слухаете Радио Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Сперша коротко про надвор'я.
Зранку пойде дощ, але вдень проясниться і вигляне сонце. Температура вдень від 12 до 17 градусів по Цельсію.
Сьогодні у Білорусі і світі.
У молодіжному театрі естради у Мінську на Московській 18А о 19 годині виступ «Фольк-рол» і Настеня Красової.
Вечерина фарс «Восінь і інші котки» поетичного театру «Арт-С» у бібліотеці «Тьотки» у Мінську по вулиці Толбухіна, 12А. Почнеться о 18 годині.
У Варшаві – другий день саміту Сходнього партнерства.
У Мурманську починається тридённий міжнародний економічний форум.
У Нью-Йорку починається кінофестиваль, який потриває до середини кастричника.
Так само у гэты день.
У 1452 годзе Ян Гутенберг выдаў першую друкаваную кнігу, якая атрымала назву «Біблія Гутенберга».
У 1938 з удзелам Брытаніі, Францыі, Нямеччыны і Італіі падпісаная Мюнхенская дамова, паводле якой нацысцкая Нямеччына атрымала кантроль над Судэцкай вобласцю Чэхаславаччыны.
Сёння міжнародны дзень перакладчыка, установлены ў 1991 годзе Міжнароднай федэрацыяй перакладчыкаў у дзень смерці святога Іераніма, які лічыцца патронам перакладчыкаў. Іераним быў хрысціянскім святаром і пісьменнікам, народжаным у Далмацыі. Ягоным найбольшым дасягненнем лічыцца пераклад Біблії на лацінскую мову, вядомы пад назвай «Вульгаты».
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1892 беларуская пісьменніца і грамадская дзяячка Зоська Верас.
У 1924 амерыканскі пісьменнік Трумэн Капоці.
У 1931 беларускі паэт Ніл Гілевіч.
У гэты дзень памёрлі.
У 1934 беларускі гісторык і этнограф Мітрафан Доўнар-Запольскі.
У 1990 аўстралійскі пісьменнік Патрык Уайт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1992 беларускі мовазнаўца Мікалай Бірыла.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытаты на памяць.
Паэзія – гэта тое, што губляецца ў перакладзе. Роберт Фрост, амерыканскі паэт.
Пераклад падобны на жанчыну. Калі прыгожы, дык няверны, а калі верны, дык напэўна непрыгожы. Евгеній Евтушенко, расійскі паэт.
Тое, што губляецца ў добрым або выдатным перакладзе, якраз і ёсць тым найлепшым. Карл Шлегель, нямецкі паэт.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.